Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Skupština Srbije prekinuće tekuću sednicu da bi raspravljala o ekonomskim merama vlade, najavila predsednica Slavica Đukić-Dejanović. Severna Koreja najavila prekid pregovora i nastavljanje nuklearnog programa nakon što je Savet bezbednosti osudio lansiranje rakete. Demonstranti u Bangkoku se povukli sa ulice, u Tbilisiju se ulogorili ispred Sakašvilijeve palate. SAD ublažile sankcije Kubi, Castro odbacio milostinju i zatražio prekid blokade. Danas pretežno oblačno i svežije, oko 15 stepeni. U tematskom delu emisije Ko u Srbiji ima vlast, političari, tajkuni ili obe elite zajedno? Verica Barać, predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije.
I radi se o tome da se u bescenje, navodno na zakonit način, pribavljaju ogromne nekretnine. Oni smatraju da će vremenom tako jednu po jednu stvar da gase i onda će jedina stvarnost biti ono što odgovara tajkunima.
Beležimo inicijativu Tuzlaka da jedno gradsko obeležje dobije ime Srđana Aleksića. Njegov otac Rade kaže.
Evo sa suzama vam pričam ovo, ne toliko za Srđanom koliko za Radošću, da postoje mladi ljudi koji poštuju tako nešto, time poštujući sebe i za mene, oni imaju svijetlu budućnost.
U Užicu ponovo radi Užička republika. Zašto? Objašnjavaju osnivači iz udruženja građana i sindikata.
Ovaj grad je pre 22 godine imao jedan voz, imao je 6 vagona u kojima je već tada bilo podeljeno pola za pušače, pola za nepušače. Bio je čist, umiven, uredan, u kome je bio i domaćin voz, u kome ste mogli kupiti i štampu, u kome ste mogli popijeti i kafu i koji je stizao u Beograd za 2 sata i 40 minuta. Ta isti voz danas, prljav je, neuredan, ima isti rang poslovnog voza, s tom razlikom što Beograd ne može da dođe za 4 sata minimum.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović najavila je da će iduće nedelje prekinuti tekuću i sazvati novu sednicu parlamenta, na kojoj će poslanici raspravljati o merama vlade na smanjenju efekata svetske ekonomske krize i rebalansu budžeta. Tekuća sednica ne može biti završena do kraja sledeće nedelje i zato ćemo je, pošto cenimo da nije ništa hitnije od ekonomskih mera za prevazilaženje krize, prekinuti i nastaviti kada budemo završili sa predlozima vladinih mera, rekla je Slavica Đukić-Dejanović.
Vlada je to učinila 7. aprila i sve te mere će biti na dnevnom redu skupštinskog zasedanja, ja se nadam već sledeće nedelje uz rebalans budžeta. Ono što mislim da je bitno, to je da naravno skupština kao jedan od organa vlasti ili instanci vlasti mora nositi sve one teškoće koje građani Srbije u ekonomski teškom vremenu nose i sve mere će se naravno odnositi na parlament.
Slavica Đukić-Dejanović, predsjednica parlamenta. Vlada Srbije usvojiće u četvrtak zakon kojim će biti smanjene sve plate u javnoj administraciji iznad 40.000 dinara, izjavio je Mlađan Dinkić, te da nije u pitanju vladina preporuka, već zakonska obaveza. Dinkić kaže da bi zakon mogao da stupi na snagu od 1. maja. Sve plate u javnoj administraciji koje su iznad 40.000 dinara se smanjuju. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je posle sahrane policajca Vladimira Grandića u Novom Sadu da će organizovani kriminal u Srbiji biti uništen.
Danas svaki građanin u Srbiji treba da oda počast Vladimiru Grandiću, zato što je on svakog građanina u Srbiji svojim delom branio. Branio je i državu, obavljao je svoj posao. Obavljajući svoj posao, poginuo je. Pokazao je najveću moguću hrabrost.
Predsjednik Srbije Boris Tadić. Republičko javno tužilaštvo proverava da li je bilo zloupotreba prilikom izrade biometrijskih pasoša, izjavio je portparol tog tužilaštva Tomo Zorić. Potpredsjednik vlade Srbije Mlađan Dinkić rekao je novinarima da je na njegovu inicijativu tužilaštvo pokrenulo postupak od navodnoj krađi patenta i falsifikovanju srpskih biometrijskih pasoša. Rekao sam da ako se tužilaštvo u tom slučaju ne oglasi i ne rasvetli istinu, ma kakva ona da je, poslanička grupa G17 će izaći iz parlamenta i tražiti smenu svih javnih tužilaca u Srbiji, kazao je Dinkić. Jedna norveška kompanija odlučila je da pokrene web sajt kako bi potencijalne ulagače upozorila na opasnosti od ulaganja na Kosovu. Sajt pod nazivom Ne ulažite na Kosovo ukazuje na korupciju, nedostatak i zloupotrebu zakona, zloupotrebe ljudskih prava, prevare međunarodnog osoblja i druge probleme na Kosovu sa kojima se mogu suočiti investitori. Sajt će biti dovršen 1. maja kada će na njemu biti objavljena dokumentacija u vezi sa slučajem u kome je oštećena norveška kompanija Norway Invest. Okružni sud rehabilitovao je bivšeg ministra u vladi FNRJ Andriju Hebranga. Sud je utvrdio da je bio žrtva progona i nasilja iz političkih i ideoloških razloga. Prema službenoj verziji, Hebrang izvršio samoubistvo u istražnom zatvoru 49. i na nepoznatom mestu su ga sahranila nepoznata lica bez učešća članova porodice. Aktuelnosti iz sveta. Severna Koreja najavila je da prekida pregovore sa 6 velikih sila i da će nastaviti razvoj svog nuklearnog programa dan pošto je Savet bezbednosti UN-a osudio lansiranje rakete. Više neće biti razgovora sa šestoricom, više nikada nećemo učestvovati u takvim razgovorima i više se nećemo smatrati obaveznim bilo kakvom odlukom donetom u okviru tih razgovora, piše u saopštenju Ministarstva spoljnih poslova u Pjongjangu. Dugogodišnji kubanski lider Fidel Castro zatražio od predsjednika SAD Baracka Obame da prekine blokadu njegove zemlje i odbacio milostinju, čime je aludirao na najavljeno ukidanje američke zabrane putovanja i transfere novca između dve zemlje. Portparol Bele kuće je također naveo da će Obamina administracija dozvoliti američkim telekomunikacionim kompanijama da zatraže dozvole za obezbeđivanje telefonskih i televizijskih usluga stanovnicima Kube. Demonstranti u Bangkoku odlučili su danas da se raziđu dan posle žestokih sukoba sa vojskom, izjavila je jutros agenciji France Press jedna od vođa demonstranata Pratip Ugo Song Tanhata, ali je dodala da se oni neće predati. Posle više nedeljnih protesta vojska je juče intervenisala, a u sukobu sa demonstrantima poginule su najmanje dve osobe, povređeno je 113. Demonstranti traže odlazak premijera Abhasita Vedžadžive. Gruzijski demonstranti postavili su 5. dana protesta zbog nezadovoljstva vlašću predsjednika Mihajla Sakašvilija kamp ispred njegove rezidencije. Na taj način će on mnogo glasnije čuti naše glasove, rekao je jedan od opozicionih lidera. Oko 20.000 demonstranata bilo je juče na ulicama prestonice Tbilisija.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I nakon dnevnih aktuelnosti otvaramo tematski deo emisije. Sprega vlasti i tajkuna je tema koja zaokupi pažnju javnosti tek otvaranjem neke afere. Onda se afera zataška, a na sceni ostaju samo usamljeni glasovi koji kažu da Srbija polako, ali sigurno prelazi u ruke tajkuna. Pripremila Branka Mihajlović.
Najnovija afera sa poslovnim centrom Ušće. Ekipa emisije B92 Insider objavljuje da je Skupština grada Beograda izmenama i usvajanjem detaljnog urbanističkog plana biznismenu Petru Matiću praktično bez tendera ustupila parcelu na ekskluzivnoj novobeogradskoj lokaciji, koji je tu sagradio veliki šop centar, veći od Miškovićevog Delta Citya, koji kilometar dalje na istoj strani reke Save. Sprega politike i biznisa na delu, kažu autori emisije. Predsjednik države Boris Tadić sinoć u živom TV programu rekao je da će to ispitati.
Ma sve ću, ma verujte mi, sve što bude mogao da ja ću da ispitujem. Niko iz demokratske stranke, kao što vidite, više nije zaštićen, a ne može više na osnovu toga da bude zaštićen ni iz drugih stranaka.
Nije mu bilo prijatno, tako je izgledalo, dodatno pitanje o tome šta je tamo na svečanom otvaranju radio ministar Božidar Đelić.
Pa i o tome bih sa Božidarom Đelićem mogao da razgovaram.
Doduše, što se tiče otvaranja shopping molova u regionu, ispod balončića i akrobata na trapezu, obavezno prošetaju pa i daju poneku izjavu premijeri ili članovi njihovih kabineta, ministri, doministri, lokalne lepotice i druge ličnosti iz show biznisa. Što vlasnik više sakupi, verodostojnija je njegova poruka da eto on to radi uz dobro čuvana leđa. Tako da ni Đelićeva prisutnost na Ušću nije mnogo upitna, ali jeste problematična, barem za profesora Čedomira Čupića, koji je bio svojevremeno član Saveta za borbu protiv korupcije, a sada je član Skupštinskog novoformiranog odbora slične namene.
Apsolutno smatram da to nije smelo da se prisustvuje, ako da eto između ostalo to pokazuje da neki ljudi jednostavno iz vlasti ili su neoprezni, a ne bih rekao da su neoprezni, ili imaju određene interese, ili su ucenjeni.
Afera Ušće nije jedini skandal koji potresa glavni grad Srbije. Verica Barać, dugogodišnja predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije, koja se Don Kihotski bori da obelodani na konkretnim primjerima spregu tajkuna i vlasti, sistemsku korupciju koja je moguća pošto su urušene sve institucije, kaže za naš program da su na delu dve mnogo veće velike prevare. Jedna je afera Luka Beograd, druga svojevremena kupovina, a sada prodaja lanaca prodavnica nekadašnjeg C Marketa. Vlasnik Miroslav Mišković u nedostatku novca za neke investicije van Srbije dao je oglas da prodaje objekte nekadašnjeg C Marketa širom Srbije, dok mali akcionari uzalud traže pravdu pred sudom jer se smatraju opljačkanim. Formula je jednostavna, kupio jeftino uz pomoć vlasti, čime je oštetio i male akcionare, a sada prodaje po mnogo višoj ceni i stavlja sebi u džep, tvrde i oštećeni i Savet za borbu protiv korupcije. Luku Beograd svojevremeno je kupio preko svoje strane firme domaći tandem Mišković-Beko, da bi odmah potom tražio od vlasti da donese odluku o premeštanju luke kako bi se na sadašnjoj lokaciji gradili stambeni objekti. Sve se to pokriva odgovarajućim odlukama nadležnih i u tom grmu leži zec, odnosno sprega politike i biznisa koja je prekrila glavne centre odlučivanja. Oba ova slučaja je Savet za korupciju ispitivao i Verica Barać najpre o aferi Luka Beograd.
Ono o čemu se tu radi je 650 hektara najboljeg, najskupljeg zemljišta u Beogradu. Pritom ne mislim da ovo na Ušću nije važno, da bome da je važno, ali se radi o 4,5 hektara. Slična stvar ili skoro isto se dogodila sa preuzimanjem akcija Luke Beograd, gde se u toku jednog dana desila ta čitava transakcija. I u tom jednom danu, kad pogledate naše izveštaje, sve državne institucije su munjevito reagovale da omoguće da Wortfin, znači Miškovićeva i Bekova školjka firma iz Luksemburga, postane skoro 100% vlasnik akcije Luke Beograd.
Profesor Čedomir Čupić o biznismenu Miroslavu Miškoviću, koji je stekao bogatstvo u Miloševićevo vreme, kaže:
ja sam već nekoliko puta pominjao da se on treba da preispita, da bi ne zbog toga da ga ja unapred optužim, nego da vidimo kako je to bogatstvo nastalo.
Brankica Stanković, autorka serijala o korupciji, odgovara na pitanje do kojih je adresa stigla u ovom istraživanju sprege politike i biznisa.
Do svih adresa, znači do svih političkih stranaka, do svih institucija, pre svega do Gradske skupštine i Skupštine Srbije i Vlade Srbije.
Do kojih izvora se najteže dolazi?
Odbili su za sada uglavnom neki predstavnici Demokratske stranke koji su bili ili su sada u nadležnim institucijama, ali eto, to još nije konačno, tako da vidjet ćemo možda i...
Profesor Čupić kaže da je odnos političara i biznismena komplikovan.
Da oni u stvari faktički jedni druge drže u šaci, to je u stvari sistem ucena. Korupcija ucenjuje ljude koji se nalaze na položajima, jer kad vi jedan puta nekoga korumpirate, oni su onda u stanju kad nešto daju za stalno ucenjuju.
Šta se zapravo događa u Srbiji? Nije problem toliko izaći na kraj sa pojedinačnim aferama, već pokušati izvući tepih ispod nogu moćnih, a moćni se nalaze u politici. Oni pružaju usluge biznismenima u vidu raznih odluka, zakona koji su pokriće za rasprodaju Srbije, kaže Verica Barać.
I radi se o tome da se u bescenje, pre svega navodno na zakonit način, pribavljaju ogromne nekretnine. Oni smatraju da će vremenom tako jednu po jednu stvar da gase i onda će jedina stvarnost biti ono što odgovara tajkunima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Nastavit ćemo sa tematskim delom emisije nakon kratkog podsjećanja na najvažnije vesti. Skupština Srbije prekinuće tekuću sednicu da bi raspravljala o ekonomskim merama vlade, najavila predsjednica Slavica Đukić-Dejanović. Severna Koreja najavila prekid pregovora i nastavljanje nuklearnog programa nakon što je Savet bezbednosti osudio lansiranje rakete. Demonstranti u Bankoku se povukli sa ulice, u Tbilisiju se ulogorili ispred Sakašvilijeve palate. SAD ublažile sankcije Kubi, Castro odbacio milostinju i zatražio prekid blokade. Danas pretežno oblačno i svežije, oko 15 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon ubistva 31-godišnjeg policajca na dužnosti Vladimira Grandića, vlasti su još jednom najavile konačan obračun sa kriminalom, shvativši ovo ubistvo kao posljednje upozorenje, pripremio Zoran Glavonjić.
Prema podacima MUP-a, od početka 90. godina u Srbiji u obavljanju dužnosti poginulo 1000 policajaca. Slobodan Homen, državni sekretar u Ministarstvu pravde, izjavio je za naš program da je jasno da kriminalci ne prezaju da pucaju na policiju i da su glavni razlozi za to male kazne i maratonski sudski postupci.
S jedne strane, znači, kriminalci cene, prvo će mi suditi 10 godina ili me neće osuditi, možda i zastari, jer imamo 5000 krivičnih predmeta koji su zastarile, a s druge strane, ako me osude, bit će blaga. Kaznena politika u Srbiji je izuzetno blaga i pokazuje se da ona ne ispunjava svrhu generalne prevencije. Nije ideja da se svi hapse, da se svi teruje zatvor, nego upravo da se pošalje poruka pre nego što dođe do učinjenog krivičnog dela da će taj učinac sigurno odgovarati.
Zbog svega ovog, Ministarstvo pravde uradilo je kompletnu reformu krivičnog zakonodavstva, pa se uskoro očekuju prvi rezultati. Kriminolog Milan Nikolić rekao je za naš program da je činjenica da su kriminalci tako laki na oružju i posljedica toga što je Srbija posttraumatsko društvo u kom je srušen sistem vrednosti i u kom je kriminal postao unosan zanat. U takvoj situaciji, kaže Nikolić, policija mora da bude dobro obučena i spremna da se suprotstavi bezobzirnim i surovim napadima.
Radi se o ljudima koji emotivno su prazni. U narodu ih obično prepoznajemo po onom standardnom nazivu psihopate. Dakle, oni nemaju nikakav osjećaj za druge. Oni hoće to što hoće i odmah čim hoće. Nemaju svoju istoriju, oni ponavljaju svoje greške. Prema tome, od osoba koje imaju pištolj, a takve su psihološkog sklopa, ne možete očekivati drugačije ponašanje. Zato je sreća da tih ljudi nema baš u velikom procentu.
Zvaničnici u Srbiji često ističu da je borba protiv organizovanog kriminala prioritet, ali je činjenica da on opstaje i da je veoma jak. Leposava Kron, direktorka Instituta za kriminološke istraživanja iz Beograda, izjavila je za naš radio da najave nadležnih za konačni obračun sa kriminalom izražavaju jasnu političku volju, ali i konstatovala da se taj problem može redukovati samo uz postojanje jasnog plana.
To ne može tako, sad mi imamo političku volju, pa eto mi smo rešili da krenemo u odlučni obračun kod OK Korala. To se naprosto ne radi tako. Samo su indikator njihove dobre volje. A nisu indikator državne organizovanosti. Država koja izdvaja 0,3% za nauku nije sasvim spremna da tako nešto uradi. Moraju da postoje osmišljeni programi, a da bi oni bili osmišljeni, za to moraju da se daju pare i to su dugoročne investicije. Da biste sproveli jedan program, ne možete samo da ga napravite, da ga imate i da se smatra da je to primenjeno. Potrebno je neko vreme za recepciju toga, za obučavanje ljudi, pre svega za edukaciju edukatora koji će kasnije edukovati oni koji su ispod njih, da to u krajnjoj instanci dođe do policajca, profesionalca na terenu.
Država je u nastojanjima da se izbori sa najvećim problemom društva donela novi zakon o borbi protiv organizovanog kriminala i o oduzimanju nelegalno stečene imovine. Državni sekretar Slobodan Homen zaključuje da time počinje pravi obračun sa kriminalom.
Višestruko su povećane nadležnosti specijalnog tužilaštva, tako i posebno odeljenja okružnog suda. Mislim da je to najmoćnija poruka koju mi kao vlada možemo da pošaljemo, a siguran sam da će tužilaštvo i sud to da procene na adekvatan način. Prvi put kad neko dobije adekvatnu kaznu, tri puta kad pošaljemo poruku, verujte mi da će nivo kriminala se ozbiljno smanjiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Regionalne aktuelnosti. Grupa Tuzlaka pokrenula inicijativu da neko od gradskih obeležija ponese ime Srđana Aleksića, mladog Trebinjca koji je 93. izgubio život braneći sugrađanina Bošnjaka. Nakon Novog Sada to bi bio drugi grad na prostoru bivše Jugoslavije koji želi da oda priznanje hrabrosti mladića za kojeg je otac Rade u Čitulji napisao "Umro je vršeći svoju ljudsku dužnost." Zabeležila Maja Nikolić.
Građani Tuzle kao mjesto za lokacije predlažu veliki gradski park u središtu grada, dio šetališta Slana banja, novi trg na Korzou ili dio obale rijeke Jale na kojemu se okupljaju mladi.
U svakom slučaju to je nešto izuzetno, to je nešto posebno. To je nešto ne svaki dan, pogotovo u tom trenutku kad se odezu, u tom periodu, evo da ne kažem. I mislim da bi to trebalo svako normalno podržati. Mislim, ne znam, žao mi je danas s njom mladi nešto to ne razumije.
Podržavam upravo tako i sve, zato što je mlad dao svoj život za svog druga, što nije gledao ni nacionalnost, ni pripadnost, nego je gledao jednog, srce ga vuklo da spasi.
Forum građana Tuzle je bio čak i inicijator ideje još prije 4 godine da se u Trebinju napravi spomenik Srđanu Aleksiću, kaže predsjednik Vehid Šehić.
Jer on je ipak simbol čovjeka
vrijedi boriti za elementarne ljudske vrijednosti, za život, spašavajući ljude, ne gledajući da li ima pogrešno ime ili nema, i mislim da takva ideja je jako dobra radi budućnosti, ali isto tako da te ljude otrgnemo od zaborava, jer nažalost mnoge dobre stvari koje se dešavale u ono najgore vrijeme se vrlo brzo zaboravljaju, a mi imamo moralnu obavezu da te ljude nikad ne zaboravimo.
Srđanov grad Trebinje još uvijek nema niti ulicu, niti bilo kakvo obilježje ovog hrabrog heroja, što njegovog oca Radeta Aleksića posebno žalosti, ali koji je ipak sretan zbog Tuzle, čiji će jedan od gradskih središta biti upravo simbol hrabrosti i humanosti, a čije ime će biti Srđan Aleksić.
Evo, sa suzama vam pričam ovo, ne toliko za Srđanom, koliko za Radošću, da postoji mladi ljudi koji poštuju tako nešto, time poštujući sebe, i za mene oni imaju svijetlu budućnost. Znači, pripadnost naciji je nešto sporedno u odnosu na to što da si čovjek. Jer svi smo na svijetu ljudi i to treba poštovati, a nacionalno je nešto što dio, jedan mali dio za mene u čovjekovom životu, što treba da cijeni svoju prošlost i svoju kulturu i da se ponosi sa onim što je dobro u toj naciji, u tom narodu.
Ono što posebice oduševljava je što su ovu inicijativu pokrenuli upravo mladi ljudi, kaže predsjedavajuća općinskog vijeća Tuzla Nada Mladina, koja je i podržala ovu inicijativu.
Tuzla je uvijek bila prepoznatljiva po tome da može prepoznati i cijeniti prave vrijednosti. Ja sam sigurna da će mladi ljudi u spomen na ovog mladog, hrabrog čovjeka znati čuvati uspomenu i hrabriti druge ljude da jedni prema drugima budu jednostavno ljudi, kao što je mladi Aleksić.
Sina Nalić, predsjednik fondacije Istina, Pravda, Pomirenje, smatra da je Tuzla uvijek bila pokretač nove energije i da upravo ovaj grad šalje multietničku snagu.
To je ta neka nova energija, to je ta neka nova Bosna i Hercegovina za koju bi trebalo da bude mjesta u Europi. Dakle, očigledno je ta mlada generacija prepoznala u tom činu, tom čovjeka, jedno uzvišeno djelo, i evo želi da tamo gdje se oni okupljaju, da taj plac, trg, kutak, da se zove Srđanom Aleksićem. Mislim da je to ideja upravo plemenita zbog toga što potiče iz tih namjera.
Obveza sadašnjih i budućih generacija jeste vječito sjećanje na Srđana Aleksića i njegovo herojsko djelo, za koje grad nije značio ubijanje, već spašavanje. Gordan Isabegović iz Omladinskog pokreta Revolt.
Ja se nadam da će naredne generacije pamtiti i sjećati se toga što je učinio Srđan Aleksić, jer je to i nama neki zalog da se borimo i protiv nacionalizma i protiv svih oblika nepravde. Jer je to dokaz, jedan od mnogih, da je u najtežim vremenima bilo moguće da se bude čovjek i da se pomogne drugome. Priča o Srđanu Aleksiću je jedna obična ljudska priča, ali je sigurno posebna za društvo u kojem mi živimo. Sasvim bi normalno trebalo da bude jedno društvo, da se ljudi pomažu bez obzira koje su vjere, koje su na nacionalnosti, ali eto, to su tek neki ideali za koje mi tek treba da se izborimo u ovoj zemlji.
Srđan Aleksić za multijetičnu Bosnu i Hercegovinu treba biti uzor, simbol građanske hrabrosti i humanosti. Zato se njegovom dijelu moramo stalno i iznova vraćati i podsjećati. Jer, kako kažu mnogi, Srđan je bedem od kojeg se svaka nedaća odbija. Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pri kraju emisije ponovo se vraćamo domaćim temama. U Užicu ponovo radi Užička republika. Udruženja, sindikati i građani, okupljajući se pod ovim imenom, izražavaju građanski bunt zbog ekonomske situacije u ovom gradu. Prenosi Novka Ilić.
U Užicu je promovisan građanski pokret pod imenom Užička republika, a čine ga nekoliko udruženja, sindikalnih organizacija i pojedinci. Cilj je da se spasi grad Užice, ali i Srbija, rekao je advokat Desimir Dragojlović iz udruženja građana Forum.
Želimo da dignemo svoj glas i da kažemo da ovako dalje ne ide. Hoćemo Užice u koje se naše deca vraćaju. Hoćemo da vratimo dostojanstvo i Užicu i Užičanima. I kome god je stalo do toga, neka nam se pridruži i neka digne svoj glas. Ovog puta je to građanska inicijativa. Naravno, moguće je da jednog trenutka to preraste u bunt. Ako niko ne shvati da je ovo vapaj jednog grada koji tone u jednu zaista krajnje neizvesnu sudbinu, samoorganizovanje, što nam ne funkcionišu institucije.
U Užičkoj republici je i Liga za Užice, predsjednik Dragan Vranić.
Užička republika, zašto? Za početak, čuvanje ovo malo dostojanstva građana Užica i početak, zašto priti, jednog bunta građanskog za zaustavljanje ekonomske propasti grada Užica i otvaranje perspektive za buduće generacije.
Dispečer na železnici Srbije Vladan Gradeljević kaže stanje na železnici je slika stanja u državi Srbiji, a ilustrovao je to i pričom o nekadašnjem užičkom poslovnom vozu.
Ovaj grad je pre 22 godine imao jedan voz koji je nosio broj 176, polazio iz Užica u 5 sati 20 minuta. Imao je 6 vagona u kojima je već tada bilo podeljeno pola za pušače, pola za nepušače. Bio je čist, umiven, uredan, u kome je bio i domaćin voz, u kome ste mogli kupiti i štampu, u kome ste mogli popijeti i kafu i koji je stizao u Beograd za 2 sata i 40 minuta. Ta isti voz danas, prljav je, neuredan, polazi iz Užica u 6 sati, nosi broj 512, ima isti rang poslovnog voza, s tom razlikom što Beograd ne može da dođe za 4 sata minimum. Znači 22 godine kasnije mi smo daleko, daleko od onoga što smo bili tada.
Dragomir Guskić iz samostalnog sindikata je bivši radnik bivšeg saobraćajnog preduzeća Raketa. Motiv ulaska u Užičku republiku ovako objašnjava.
Ja posle 37 godina radnog staža provedenih u Raketi sada se osjećam kao građanin ne znam kog reda. Mislim da ovo udruženje može mnogo da pomogne da građane kao moju decu, moje prijatelje ne snađe ono što je mene snašlo.
Na pitanje da li će Užička republika izvesti građane na ulicu, Dragojlović je objasnio, Užička republika nije politički pokret, ali...
Ako zaista ni jedna vlast ovo ne shvati kao upozorenje, kao poziv, da se dozove k poznaniju prava, onda verovatno ćemo pozvati i građane da na ulici iskažu svoj bunt i da kažu dosta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Skupština Srbije prekinuće tekuću sednicu da bi raspravljalo o ekonomskim merama vlade, najavila predsjednica Slavica Đukić-Dejanović. Severna Koreja najavila prekid pregovora i nastavljanje nuklearnog programa nakon što je Savet bezbednosti osudio lansiranje rakete. Demonstranti u Bangkoku se povukli sa ulice, u Tbilisiju se ulogorili ispred Sakašviljeve palate. Sjedinjene Američke Države ublažile sankcije Kubi, Castro odbacio milostinju i zatražio prekid blokade. Danas pretežno oblačno i svežije, oko 15 stepeni. Naša naredna emisija za slušalce u Srbiji na programu je u 14 časova. Sve što ste propustili u ovoj emisiji možete pogledati na našoj internet stranici www.slobodnaevropa.org. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Prijatno vam dan.